Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation, all four and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Hei, kjære romvenn, det kaller vi det nå. Hei, Erik.
Hei, hei.
I det tidspunkt når dette tas opp, så det jo ikke klart hvordan Norges nye regjering blir seende ut. Men det nå i hvert fall klart at Senterpartiet kommer til å ha en sentral rolle i den regjeringen, og da handler det om landbruk og på en måte dyrking av frodig mark.
Og nå ser jeg på med den der greia med hvor skal han med dette? Men ok.
Bare... Jeg skjønner ikke hvor jeg skal med det.
Jo, vent nå litt. Vi har vår faste jordbruksekspert på laget.
Ja, ja, så det er jo det det handler om. Det skal handle om markens grep. Røde her nå. At ikke den koblingen var innlysende med en gang
det skjønner ikke. Og saken jo at vi igjen skal ha en gjest i studio. Vi har, altså det har faktisk vært litt komplisert, fordi at etter gjenåpningen så har det vært, av en eller annen grunn vært mye vanskeligere å få folk i studio, men vi greide endelig å få en lytterfavoritt tilbake. Hei på deg, Petter Bøkman.
Heisan, heisan.
Så du altså da, i tillegg til å være biolog, zoolog, så du nå rett og slett vår lokale ordfører fra et innlandsfylke.
Ja, ikke sant? Rett opp i dalen her. Det er, ja, det er innlandsfylke nok.
Men altså, du har blitt vår bygdeoriginal. Nei.
Saken
altså, det er jeg fra
sist,
før.
Ja, det er sånn. Sist Petter var gjest hos oss, var vel egentlig i forbindelse med landingen til Percy på Mars 18. februar i år. Det var en legendarisk livesending, by the way.
Det var så kult.
Massevis av 1202-er, teknologi. Ja, sviktet. For en gang skyld så viste ikke du rumpesprekk, sånn som du gjorde på neste livesending. Ja. Det var Gagarin-sendingen vår, som plutselig så ble det veldig mye.
Vi har fått mye sånn kan dere synge mer, men den der rørleggeren ikke så mange som har requestet noen returna.
Plutselig så var det dukt opp sånn der 18-årsgrense på YouTube. Så det men,
demonetize før du vet ordet.
Ja, det var tapsprosjektet der, men så... Men så jo saken da at jeg husker jo, mens vi satt og pratet om det, så husker jeg at det dukte opp utrolig mye spørsmål til Hagla jo inn. I tillegg til alt spammen, så handlet det om en del sånn legitime spørsmål også. Og en ting som alltid dukker opp da, jo sånne ting som terraforming.
Ja, ikke sant.
Og det jeg husker vi snakket om det, så var det sånn, ja, men vi har ikke egentlig snakket ordentlig om det. Og dere som hører på, med jevne mellomrom, vi får sjukt mye henvendelser. Det hver dag, kommentarfelt, messenger, mail, alt mulig. Så, og en gjenganger faktisk terraforming. Folk slipper ikke helt tak i det. Så det liksom temaet i dag vi snakket om Mars. Ja, det Mars vi snakker om, for det liksom den som egentlig terraformbar.
Den mest realistiske planeten å terraforme, men for meg så, altså, som ikke vet noe om det, så tenker jeg at terraforming, det er jo bare fiksjon.
Ja, og det der.
Ja!
Ja, og det der. Det der. Så det der vi tenker Petter. Det første vi kan tenke vi må jo starte med en ting, det at Mars har en gang vært snillere mot liv enn det den nå, ikke sant?
Ja, Mars har jo hatt en litt ordentlig atmosfære, før alt sammen bare ranta ut i sanden, eller ut i verdensrommet, kanskje riktig å si.
Ja.
Ja, og det ble jo bare poenget at det et par ting du trenger for å ha liv på en planet. En av de tingene en atmosfære.
Ja, og det, da blir jeg vel sånn, jeg har hatt, ok, så den har forsvunnet, og så tenker jeg at jeg får veldig, 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 veldig vondt i hodet ved å tenke på å lage en atmosfære.
Ja, problemet er at den vil jo lekke ut.
Ja.
For Mars for lett. Mars jo, hvor svær den, Erik? Dette sånn som du gjorde det.
Ja, så den er noe sånn som halvparten av jordas diameter, en tredjedel av jordas gravitasjon, og det gravitasjon som det viktige her.
Ikke sant.
Og faktisk det nettopp publisert, det var for to dager siden, så ble det sluppet en ny artikkel om dette, hvor det en gruppe forskere som har sett på å bruke Mars som eksempel, og det de sier i verdensrommet, så teller størrelsen, rett og slett. Ja. Size matters, og det de har kommet til er at Mars representerer en slags nedre, den ligger rett nedenfor grensa for hva, for en planet som stabilt kan holde på liv da, på grunn, nettopp på grunn av det at den har lav gravitasjon, og dessuten så har den heller ikke noe magnetfelt, og dermed så treffer solvinden atmosfæren, og den røsker med seg. Det som ikke løper sin vei på grunn av lav gravitasjon, tredels gravitasjon, det tar solvinden seg av.
Så men er det da, er det det som da skjedde med atmosfæren som en gang var på Mars, at den var på en måte forgjengelig, at den ble revet i stykker rett og slett av det ytre miljøet?
Det er jo det som har skjedd. Altså, hele solsystemet har atmosfære. Sola er jo i bunn og grunn bare atmosfære. Mm. Jupiter er i bunn og grunn bare atmosfære. Alt har hatt atmosfære. De som ikke er tunge nok til å holde på svineriet, har fått ting blåst ut. Du ser hele indre solsystem, steinplaneter, kommer du utenfor asteroidebeltet en plass, så begynner det å dukke opp gassplaneter.
Ja, ikke sant? For der er, og de store tunge der ute, men igjen så er det sånn at hvis du er liten og lett, sånn som typ Europa, den ismånen til Jupiter, igjen, der er atmosfæren borte. Det har nok en gang vært noe der, men den gassen som var igjen da de ble dannet, har lekket bort. Og det er jo et viktig sånt hint da. Det er jo selvfølgelig dette at det finnes sånne fysiske ting ved Mars som gjør det supervanskelig å terraforme den, og hvis vi noensinne skal gjøre det, så kan vi si at den atmosfæren må vi fylle på.
Det må vi fylle på, og Mars kommer ikke til å se som Mars når vi er ferdige.
Nei, og så er det jo også sånn, ikke sant, det finnes
sånne... Jeg liker at du sier når.
Ja, ja, det blir spørsmålet når.
Jo, men altså, ikke sant, for det er jo noe sånn, for det er noe sånn fysisk greier, altså, Mars har massevis av is. Og det har regnet ut at hvis du klarer å tine opp den isen som ligger under overflaten oppe på polene, så kan liksom hele Mars kan dekkes med noe sånn 30 meter med vann.
Så det er, kjempebra. So far, so good.
So far, so good. Du har ikke noe særlig atmosfære. Kanskje kan du skape det, og da har det vært snakk om Elon Musk vil atombombe polene på Mars.
Det høres veldig Elon Musk ut, for å si det rett ut.
Nuke Mars.
Nuke Mars, yes. Men altså, da begynner vi å se litt av det helt grunnleggende problemet med terraforming som konsept, fordi at, ja, vi må gjøre om en hel planet. Elon Musk går hen, atombomber Mars. Dette blir radioaktivt. Ja. Hvor lang tid tar det før det er mulig å være på Mars? Og det er tidsaspektet her som spenner bein på de fleste av disse prosjektene.
Det gjør det. Ja. Og jeg skal være helt ærlig med deg. Du har helt rett. Altså, jeg er jo ikke biolog. Jeg er opprinnelig fysiker. Og jeg kan si at fysikerne av meg stusser også. Ja. For at det er noe med skalaen her, og jeg ser på dette. Ja, hvis du atombomber polene da, og hvis du klarer, eller bruker store speil i rommet, har vært et annet forslag, svære roterende speil som kan reflektere sollys ned, og fordampe isen og tørre isen, det er masse CO2 der, så vil du få en drivhuseffekt, du vil få vanndamp, men det er ikke så mye, altså det er ikke veldig mange prosent mer atmosfære du får. Akkurat nå så er Mars-atmosfæren ca. 1% av jordatmosfæren, da snakker vi kanskje om 3-4-5%.
Ja, ikke sant, det er fortsatt alt for tynt. Altså, hva er det på toppen av Mount Everest da? Der må du gå med pustemaske.
Ja, for der tror jeg det er 30%, sånt, ja, ikke sant? Og der er det jo i dødszonen. Ja. Men
altså, selv om du gjør det da, så er ikke det noe vits i, for det du bare gjør er å fyre for kråka.
Ja, for du renner ut igjen. Og det som er, oi, unnskyld, nå skal jeg slutte å lage trommelyder.
Nei, det er bare å være engasjert, Petter. Dette her
det er contentum, det.
Ja, ikke sant. Det som er selve hovedproblemet er at du er nødt til å være tung nok, disse planetene må være tung nok til å holde på nitrogenet sitt. Hvis du ikke får holdt på nitrogenet ditt, så får du ikke resten av atmosfæren, atmosfærefylle, så å si. For nitrogen er jo bare fyll. Mm. Det er bare tulleatmosfære. Ja. Men det er det som sørger for å holde på plass alt dette her andre. Hvis du tar og ramser opp alle disse potensielle atmosfæregassene etter atomvekt, vi har metan, og vi har hydrogen, og vi har helium, og vi har alt mulig der. Du ser at en hel del av det lekker ut, også fra planeten vår. Vi lekker oksygen ved polene. Og vi er jorda.
Vi gjør det. Vi lekker også ganske mye hydrogen. Vi, altså i løpet av et år så lekker det ganske mange tusen tonn med det. Ja. Så også jorda mister litt. Men vi er liksom sånn, vi har så mye atmosfære, vi har så mye vann, så vi kan tåle det. Mars har allerede mistet det. Men la oss nå tenke oss. Hvis vi tenker oss at vi på et eller annet vis fikser det. Vi skaffer nok råmaterialer til å ha en atmosfære. Vi bygger et kunstig magnetfelt, det har folk snakket om.
Ja, det er liksom den tredje tingen som må på plass.
Opp et magnetskjold som skal ligge permanent mellom Mars og sola i det som heter Lagrange-punktet, som det motsatte der hvor Webb-teleskopet skal stå når det står bak månen. Men dette er Mars sitt Lagrange-punkt mellom Mars og sola. Der kan du plassere et stabilt punkt. Og der har du et stabilt punkt. Der kan du bygge en kjempesvær Tesla-generator. Altså,
så nå er vi på liksom, the moon of Endor.
Det er morsomt du sier, for at det er helt klart, dette er som Star Wars 3, liksom, ikke sant? Og da er saken at hvis vi får til det da, så jeg liksom tenker, la oss tenke oss at vi gjør det. La oss tenke oss at vi har fiksa det. Det høres ikke realistisk ut i det hele tatt.
Nei, så men kan det, vi begynne å se det. Vet du at det er ingeniørproblem, er dette?
Dette er et ingeniørproblem. Men så er poenget selvfølgelig, det er jo, altså, det er jo ingenting. For nå skal du gi den
liv. Da har du bare satt opp drivhuset.
Og her kommer vi til det, og jeg må ærlig innrømme at jeg synes det har vært alt for mye fokus på de rent tekniske tingene, og hver gang vi får en henvendelse fra lyttere, så sier de også de det. Er det mulig å skape en atmosfære? Er det mulig å få vann? Og sier jeg, jo, i prinsippet så kan du vel dumpe nok is ned på at du får det, men så kommer du til den neste biten, og det er, går det an, Petter? Altså, et økosystem, for du kan jo ikke bare plassere noen planter her, du må da ha et komplett økosystem, må du ikke det?
Du må lage et økosystem. Nå er det jo sånn at økosystemer kan faktisk være kjempeenkle. Hvis vi går litt tilbake i historien til vår egen planet, og det er jo alltid et greit sted å begynne, for det var jo ikke akkurat roser og fioler på jorda heller, sånn i børjan, så hadde du sånn superenkelt økosystem som bestod av atmosfære og vann og litt sånn ursuppe, og så hadde du innmari tidlig liv. Punktum. Kjemotrofer, de levde av de atomene som bare sånn spontant generert med sollys og ultrafiolett stråling og den atmosfæren og alt det tullet der. Og da det ble sånn nok så brukt opp, og det tok noen, og nå er vi oppe i sånn millioner av år, og ganske mange av dem, så dukket de først opp som kunne utnytte karbondioksid, og da begynner vi å nærme oss et økosystem med bare produsenter. Ingenting annet. Bare cyanobakterier. Kun cyanobakterier som levde av å suge karbondioksid ut av atmosfæren. Og det gjorde de i 3 milliarder år før det var blitt nok oksygenatmosfære til at det egentlig var ploppet inn og tenke på noe annet. Amøber.
Ikke så.
Ja. Da har vi kommet, etter 3 milliarder år så har vi kommet til
amøbestadiet.
Men kan vi være enige, Petter, om at altså, vi har ikke tid til å vente så lenge hvis vi skal terraforme Mars?
Nope.
Og ikke bare det, men jeg tenker at vi er jo, altså Homo sapiens er jo en del av dette komplekse økosystemet. Så dette veldig enkle økosystemet, altså det vi trenger vel mye mer enn det. Vi trenger langt mer av noe som ligner langt mer på det vi har rundt oss nå. Hvis vi skal ha et selvgående system, da, hvis du skjønner mener. Hvis vi skal ha sånn type planter og dyr og bakterier og amøber og alt det vi trenger, sopp og alt dette, som er med på å holde oss i livet, og som gjør at jorda går av seg selv og har gått av seg selv i milliarder av år. Så og det er liksom, jeg tenker sånn...
Jo, men det og her kommer den klassiske feiltaksen, at dette systemet har vært der i milliarder år, det har det ikke. For i 3 milliarder år så har vi hatt et system med ett trofisk nivå, så dukket opp på et eller annet tidspunkt planter, altså cyanobakterier da, og planteetere, amøber. Og så varte det fram til for en 500 000 år siden, så dukket rovdyr opp. Da har du endelig fått et trelags økologisk system. Planter, planteetere, rovdyr. Da plutselig begynner det å dukke opp fossiler. Det er liksom det er starten på Kambrium. Men det er ikke så skrekkelig lenge siden målt i sånn planetmål.
Jeg er helt enig med deg. Som astrofysiker vil jeg si at en 500 000 år er ingenting.
Men når vi snakker om terraforming, så er vel ikke et perspektiv på, la oss si, 4 milliarder år, det første som popper opp i huet på folk.
Nei, ikke sant. Og det er, hvis vi skal gjøre det på, ok, her har vi en planet, vi fyller på med alt som er atmosfære, som vi bare finner rundt, for her kan vi ikke velge, her vil vi bare ta det vi får tak i. Sette ut mikroorganismer, håpe at dette ordner seg, nei, dette rekker vi ikke. Så, på Mars, nei, Mars mangler jo egentlig alt vi har. Der har du i tillegg til å måtte slåss mot tida, så må du også slåss mot at du faktisk mangler alt. Og i de tidsspennene vi snakker om her, så lekker jo bare atmosfæren ut igjen. Boif, borte. Ja. Den eneste planeten vi egentlig kan tenke på terraform er faktisk Venus.
Og det er jo, det holdt på å si, og det holdt på å si kjør debatt. Men her er saken. Altså, Venus er jo et stykke til, men så er det. Så jeg er egentlig enig med deg. Jeg tror planen om å lage ikke bare en planet med en atmosfære som blir værende der, men liksom med et stort og blomstrende økosystem av den typen som komplekst økosystem som vi har her, virker ekstremt urealistisk, men det finnes et mye mer nærliggende mål, og det er jo igjen, og da kommer vi tilbake til, vi slipper ikke unna han, Elon Musk, nå har vi ikke nevnt Werner von Braun på et par episoder, men nå er han også nevnt.
Ja. Du klarte det nå.
Nå klarte jeg det nå. Men altså, Elon Musk har jo denne ideen om, altså han har jo det langsiktige målet om å terraforme Mars, men det kortsiktige målet, det er jo å skape, som han sier, en selvforsynt et selvforsynt samfunn på Mars innen 2100. Det hans kortsiktige mål, det vil si en millionby, men han sier jo ikke, det jo ikke egentlig en by, for det mer en million mennesker, kanskje, som lever i en eller annen form for jordbrukssamfunn, men også en slags kunstig natur, hvor du liksom klarer å produsere nok oksygen, du klarer nok å produsere vann, ting resirkuleres, men også hvor du har stor nok variasjon av arter, du har stort nok mangfold av arter, til at du faktisk altså minner om et, rett og slett, og da kommer vi til Senterpartiet, et jordbrukssamfunn på jorda, ikke sant?
Et jordbrukssamfunn på jorda, men det vil jo bli et jordbrukssamfunn i ei boble. Det du egentlig har en hev med akvarier med rør mellom. Det jo det du faktisk får.
Det helt sant, og en av de tingene som man ofte glemmer der, jo altså at det vi ikke tenker på altså hva naturen gjør for oss da. Altså, på jorda det så mye som vi bare tar for gitt. Altså, hvis du en bonde på jorda, så får du lufta gratis, du får regnet gratis, jorda ligger der jo, altså hvis du eier jorda, men den ble jo skapt av naturen først, og så fornyes den av naturen. Så det liksom så, og så du har så mye som bare der, og som ikke du tenker på, og alt dette må jo skaffes på ja, Mars.
Ikke minst nitrogen. Som ikke flyter rundt overalt.
Ja.
Ja, og det, vi tenker jo ikke på det. Nitrogen, det bare en tullegass. Men uten den så vi helt ferdige. Oksygen, ja, helt fint på oksygen. Og det kan vi lage av karbondioksid. Men å prøve å puste en atmosfære bestående av karbondioksid og oksygen, det det ingen av oss som har lyst til.
Nei.
Nei, da får du vondt i huda. Da du ferdig etterpå. Mm. Etter en time, kanskje.
Mm. Men... Altså, vi har nå egentlig lagt terraformingsprosjektet bak oss, fordi det tidsmessig og av andre årsaker fullstendig ugjennomførbart på Mars. Men så kommer du liksom med akvariene med rør mellom. Det det, altså... Hvor sannsynlig, hvor ute Elon Musk da? For at da må du jo frakte jord, og du må jo frakte alt mulig opp. Du må jo ha utgangspunktet.
Altså, vi har jo et case da, vi må jo nevne det, og det Biosphere 2.
Ja.
Det må nevnes, vi må si litt om dette, ikke sant? Det bare sånn kortversjonen siden 1990-tallet det vel, så har det vært drevet i Arizona. Det sånn, et akvarium som snudd på huet.
Folkeakvarium.
Ikke sant? Ja. Og under der så har det levd folk. Og så har man da... Og jeg måtte slå det opp, for jeg husker det jo. De sier at det var 3000 ulike arter som var delt i 7 biomer, det til? Ja. 7 forskjellige sånne leveområder for å simulere et globalt system. Det var 1900 kvadratmeter regnskog, 850 kvadratmeter hav med korallrev, 450 kvadratmeter mangrovevåtmark, 1300 kvadratmeter savanne, 1400 kvadratmeter ørken, og 2 menneskedominerte antropogene, eller sånt noe, biomer, altså et jordbruksområde, igjen, SP-land, og MDG-land, boliger og laboratorier og elsykler.
Ja.
Så jeg tenker, altså, men hvor bra gikk det egentlig?
Ja, det gikk jo ikke sånn gresslig bra dette her. Noe av problemet at jorda veldig, veldig stor. Mm. Så at hvis du driter deg ut, så kan du alltid bare åpne luka, og så kan du jevne ut med alle disse gratistjenestene som du nevnte. Jeg husker ikke hvordan det helt gikk med det der bio. Sist jeg hørte om det, så var det litt sånn gråt og tennersnissel.
Det var litt det.
Ja.
Jeg sjekket det litt. Altså, en ting var at i en periode så slet de med litt lavt oksygen, for at, altså, det var lukket, med andre ord. Også oksygenet, altså plantene, altså denne regnskogen skulle da være med på å resirkulere oksygenet, og havet skulle også bidra til å binde opp CO2. Altså det var jo en miniversjon av det. Et av de største problemene de hadde var de skulle også produsere all maten sin internt der.
Ja.
Og det for å si det sånn, det
var, jo, du må, la oss si du på Mars, da har du ikke noe valg.
Nei, men
du får ikke bygger sendt fra jorda da, for å si det sånn.
Du gjør jo ikke det, ikke sant? Og der forteller jo flere av de som var med at de gikk på et kraftig vekttap, fordi at det var veldig vanskelig å produsere nok kalorier. Samtidig da, så sier de jo at det er antagelig, sånn historisk sett, et av de mest effektive jordbruks... Altså fordi dette var... Det var en liten gruppe mennesker, alle sammen var ekstremt motiverte, de var veldig høyt kvalifiserte, de hadde masse vitenskap, så det liksom vanskelig å tenke seg et mer optimalt utgangspunkt for å drive sånn intensivt jordbruk. Og de mener jo at de fikk det maksimale ut av jorda, og likevel så sleit de jo veldig med å skaffe nok kalorier. Og det jo til syvende og sist, så handler jo det, altså, for det altså at systemet skal da levere nok oksygen, det skal levere vann, det skal levere kalorier, og så skal det dessuten levere alle sporstoffene du trenger. Det skal ikke bare være, det skal ikke bare liksom bare være energikalorier, det skal jo faktisk være vitaminer og jern og mangan og alle disse tingene. Ikke mangan, kobolt, hva snakker jeg om? Cyanid. Ja, men ja, men det er sporstoffer.
Ja.
Ikke gifter, men sporstoffer.
Nei, ja, det er hyggelige ting. Ja.
Jo, men altså, det er jo, hva skal jeg si, og det er jo sånn ingeniør, måten å se, du må på en måte ta et lite sånn skritt bakover, fordi at alle disse kaloriene kommer jo sted fra. Alle disse kaloriene på jorda kommer jo fra sola i all hovedsak. Mm. Og det betyr at det må være nok energi input til å gjøre om karbondioksid til biomasse. Mm. Og så må det være nok energiinput til at den massen som vi da skiter ut i andre enden igjen, går over til å bli ting som plantene kan bruke og lage vann. Eller hva skal jeg si, kan råtne bli karbondioksid og vann, som så kan bli biomasse og oksygen. Altså det er den jevne energiinputen. Det blir vrient på Mars, for der er det ikke så fryktelig mye sol. Ja, du kan sende opp noe atomkraftverk, men da, det eneste du har gjort er at du har laget en slags kunstig sol som må etterfylles.
Ja. Ja, dette er et innmari, innmari viktig poeng egentlig, er det akkurat det med at sollyset på Mars er altså faktisk bare 40% så sterkt som på jorda. Og jeg kan ikke skjønne noe annet enn at for det var jo, det var flere grunner til at hvis det har eksistert liv på Mars en gang da, og det kan det ha gjort, og det er jo derfor vi har sendt Perseverance, den driver jo og kjører rundt på denne gamle sjøbunnen, og håpet er jo at på et eller annet tidspunkt så kommer den drillen til å treffe et eller annet, og så sender vi dette tilbake til jorda, og om cirka 12 år, så er det en forsker på et eller annet laboratorium i Midtvesten, hvis ikke det da er blitt en teokratisk uavhengig
republikk. Så om 3 milliarder og 20 år, så er det fint å bo på Mars.
Ja, ja, ikke sant? Så, og så finner de kanskje da et eksempel på at jo, men det var faktisk noe her.
Her har vi funnet noe, du finner i høyden stromatolitter.
Hva er en stromatolitt?
En stromatolitt, det er, kan tenke deg, hvis vi da spoler tilbake til den jordkloden, den tidlige varianten jeg snakket om, så får du bakterier som da bor i havvannet, og gjør slike ting med havvannet etter hvert som de da bruker opp karbondioksid og produserer oksygen. Og når du bruker opp karbondioksid, så, karbondioksid i vann, det er jo kullsyre, det er jo faktisk en syre, så stiger pH-en, og da feller kalk ut, sånn at så ser for deg sånn havbunn dekket av sånn bakteriematte, sånn slimete gøggematte. Det er jo havbunnen i dag, hvis du går på Svaberg, så merker at det glatt ned ved sjøen. Det er, sånn, det er den bakteriematta vi snakker om. Så vil det da felles ut kalk over den bakteriematta, som legger seg oppå, og så må bakteriematta vokse gjennom kalken, fordi de skal opp til lyset, for det er lys. Og så legger seg mer kalk og bakteriematta, og mer kalk og bakteriematta, så vi finner, når vi går til tilstrekkelig gamle steiner, så finner vi sånne fint, fint lagdelte steiner som ligger i sånne søte små lag med kalk, graps, kalk, graps, kalk, graps, og den grapsegreien inneholder en del karbon som er resten etter de organismene som var det. Og det finner vi tilbake til. Den eldste vi har er vel 3,4 milliarder år gammel, altså det har vært liv på planeten vår omtrent så lenge som det har vært planet. Så der har vi, det er stromatolitter, og det finnes her og der, fortsatt.
Så en stromatolitt på Mars ville jo vært greia da. Men igjen så er det dette her med at Mars har helt klart alltid vært mye mer marginalt. Det har alltid vært mye hardere vilkår der, med, både med at du har mye mindre sollys, 40% sollys, og du har ganske fort mistet ganske mye atmosfære. Det er nok blitt fylt på litt med vulkanutbrudd, ja, noe vulkanisme. Men så har du en ting til selvfølgelig, en faktor til, og det er den høye strålingen. Det er altså mangel på magnetfelt. Og tynn atmosfære gjør jo at Mars har en mye sånn høyere bakgrunnstråling enn det som er vanlig på jorda. Så det er mange ting som gjør at livet på Mars sliter litt mer, rett og slett.
Alt blir vanskelig på Mars. Alt er vrient, altså, det er vrient nok på jorda. Biosfære på jorda med sterkere solinnstråling, nok med vann og så videre i utgangspunktet, sleit jo.
Og der tenker jeg også en annen
ting. Hei, jeg har et spørsmål her borte fra flanken, borte fra kontrollområdet hvor jeg sitter. Jeg vil bare litt kjapt tilbake til Elon Musk og hans plan da om å lage et eller annet i anførselstegn eller ordets viste forstand selvforsynt samfunn, om de da bor i akvarier over bakken eller under bakken. Det er liksom samme innen, var det 2100? Var det,
2100 er det halv som ofte nevnes her, ja.
Det er jo da sånn sett ikke så innmari lenge til. Nei, men tror du at det er realistisk?
Hva skal vi si? Det egentlig er en romstasjon som ligger litt langt unna. Det er jo ikke, vi snakker jo ikke om terraforming.
Nei, vi gjør ikke det, men Nei. Vi snakker jo om, det skal jo åpenbart være, they're going to have to science the hell out of it, og dyrke noen poteter i et eller annet.
Men det er klart, de tenker en sånn megavariant av Mark Watney. By the way, Det er veldig bra du stiller spørsmål, for en av våre lyttere sa at på vår Pluto-sending, som vi har fått ros for, Så var du alt for lite undrende.
Ja, ok.
Ja, jeg var for fortellende, og du ja. Viste ikke nok undringskompetanse. Så det veldig okay. bra at du nå demonstrerer ja. Din undringskompetanse.
Ja, ok, jeg undrer. Ja.
Nei, men altså, helt ærlig,
ja, jeg har flere undringer.
Det er bra. Hvis noen får det til, så det en eller annen, enten gjennom muskler, eller en eller annen med tilsvarende drift. Du skal være innmari glup, ha innmari mye ressurser, og sannsynligvis en diagnose.
Der har jo faktisk Elon Musk gått ut og sagt at det har han.
Ja, men, det, han har tenkt ikke å si det.
Nei, men, jeg bare, men hvis, bare se for dere nå, ok, det skal skje, det skal bygges noe greier, det kan vi få til, men for å gjøre en del av de tingene, for, altså,
for at det skal gå av seg selv,
for at det skal kunne til en viss grad gå noe av seg selv, så må du starte med noe, og du må frakte ganske mye greier fra jorda til Mars for i det hele tatt ha et nullpunkt.
Ja, og det du trenger, det et eller annet som gir deg et overskudd som du kan oversette til de andre overskuddene du trenger. Du må ha en eller annen prosess som kaster såpass mye av seg at når det skorte på noe annet, så kan du på en måte tjukoble prosessen.
Hva det, ja? Et eksempel på det?
Jeg tror den eneste mulige prosessen du kan ha som kan tjukobles energi. Jeg tror de nødt til å sette opp ikke bare ett, men ganske mange kjernekraftverk, ja. Sånn at de har et energioverskudd ved hver anledning. Når de i ferd med å gå tom for oksygen, så kan de gå inn og splitte karbondioksid direkte og pumpe inn i systemet. Det tror jeg eneste muligheten.
1202. Jeg tror du var helt rett i det, altså at denne ideen om dette her selvforsynt I systemet, det må ha ekstern input, mens jorda på en måte på sett vis en sånn svart boks hvor alt fungerer av seg selv med sollys utenfra, så kommer Mars til å være der veldig lenge, og lenge etter 2100, at selv om du har liksom sånn en store, altså store sånne kupler da, eller jeg synes jo faktisk et av de beste forslagene som har vært der, ikke egentlig å ha disse store kuplene som ligger ut på overflaten, men å ta for eksempel slukter, altså trange dalfører, og rett og slett bygge over, for Mars har lav gravitasjon, og så legger du glasstak over, liksom man legger glasstak over kjøpesenteret på blåsete steder i Norge. Bodø, jeg ser på deg, så hvis dere vil vite, så dra til Bodø, der har du da lagt glasstak over liksom, handlegata, ja, ikke sant? Men altså, det en fornuftig måte å tenke på, da bruker du landskapet. Men selv da så det også sånn at
tenk at det kommer en delegasjon fra NASA og SpaceX til Bodø for å se hvordan
det blir glasstak. Jeg synes det, jeg liker Bodø, jeg. Altså, det bare, og alle dere som hører på oss i Bodø, nå vet vi at det må jo være en del av dere, siden det ganske mange. Bodø. Men uansett, så tenker jeg at der har vi helt klart i et nøtteskall det da, altså at du kan legge et sånt glasstak over, du kan ha grønt under, men du vil alltid, altså, eller du vil i veldig lang tid da, så vil du måtte, som du sier, hver gang du får et underskudd på noe, vann, oksygen, og så må du skaffe det, men så det en ting til da, jeg tenker at et av problemene selvfølgelig med å sammenligne med Biosphere 2, det siden vi nå ferdig med valget, alle skal med, litt den følelsen du får med den, for der skulle du liksom ha alle biomene, så tenker jeg, men Peter, må du ha det? Kan du tenke deg at det finnes en sånn der, ja, temperert, altså den typen landskap du har i Frankrike da, som et veldig sånn fruktbart jordbruksland, koselig vinranker, passelig temperatur, nydelig sted å dra på ferie, du trenger jo ikke på Mars å ha en ørken. Du har masse ørken utenfor.
Ja, ikke sant? Ørken har du mer enn nok av. Nei, jeg helt enig med deg. Du må forenkle systemet veldig, veldig, veldig. Du må satse på et veldig enkelt og veldig driftssikkert system. Problemet at alle de organismene vi har å jobbe med jordorganismer. Og jordorganismer vant til en planet hvor de bare kan breie seg. Sånn
at
det du vil være nødt til å gjøre å gå og finholde naturen i øra ned på mikronivå hele veien for å holde en balanse som du ikke har naturlig. På jorda så det sånn at en art, hva som helst, la oss si planta eller noe sort, den vil gro. Så lenge det ikke noen som stopper den, så vil den gro til den har brukt opp alle ressursene sine. Alt vann, alt karbondioksid, til den har brukt opp. Og så vil den dø ut. Og for det jorda såpass svær, så det ting som skjer lokalt hele tiden. Du har sånne små øyer av områder hvor en eller annen plante klarer seg, altså en kombinasjon av faktorer, nok sollys og vann og bla bla bla, sprer seg, til det nok av den, og enten så kommer det et eller annet sykdom og tal, eller et eller annet, og så dør den ut. Men da har det samtidig et annet sted hvor den driver og vokser og vokser. Så det du må gjøre at du må ha delt opp det der drivhuset ditt i mange underseksjoner, som stadig vekk kan ha en rullende katastrofe, men hvis katastrofene usynkrone, så kan de på en måte bruke overskuddet fra et sted og etterfylle et annet sted. Altså, du må drive en sånn det, metapopulasjonsdynamikk. Dette det jeg faktisk egentlig kan.
Ja, det,
ja, det kan du gjøre.
Men altså, det blir aldri lemmenår på Mars, ikke sant?
Nei, ikke sant?
Men altså, hvor ned, mikronivå, hvor ned vi her nå? Hvor kontrollert vært, og hvor langt ned må noe sånt nå da eventuelt kontrolleres?
Bakterienivå?
Ja, ja, du kan ikke begynne å finpelle
en bakterie. Nei, du kan ikke finpelle, men altså, du må på et eller annet vis justere det. Eller, ja,
du må justere, du må sannsynligvis drive og flytte masse hele tiden fra disse underbiomene. Altså, du får... Vi snakker om folk som Elon Musk her, han har klart å finne opp et eller annet system for å skjønte dette litt mer effektivt, men du kommer til å måtte skjønte, som igjen krever energi, som igjen krever at ting ikke bryter sammen, som igjen krever at, som igjen krever at, som igjen krever at. Det er, på jorda går det av seg selv, for det jorda er så svær.
Jeg må si, det du sier her er jo utrolig viktig, for det du peker på er at det er en kompleksitet av dette som, sant å si, hver gang NASA skal fortelle om den plantedyrkingen, for de holder jo på med forskning på dette. Nummer en, veldig mye av det de snakker om, når de snakker om å liksom gjenskape små økosystemer, det er gjerne lukkede systemer for vektløshet, for at de tenker på ferden til Mars. Og det er i liten skala, og det er selvfølgelig koselig, og det er ikke det, det er fint at man forsker på planter. Fint å plante, ha grønnsakshager på romstasjonen, men det forteller oss veldig lite om det vi skal gjøre på Mars, fordi at for det første er det gravitasjon, og så er det dette her med at det er mye lavere sollys, og det er ikke minst det er mye større skala, ikke sant? For her skal vi altså, vi snakker om, og kanskje hvis vi skal tro Elon Musk da, så skal 1 million mennesker kunne ikke bare leve, og ikke bare overleve, men faktisk leve sånn sunt da, sunt og godt, og ha et variert kosthold, og du skal ha da svære områder. Altså, og det må jo bli, altså jo da, det blir noe hydroponisk, mye hydroponisk, og det blir algetanker, og det blir sopptanker, men i tillegg så skal du da ha på et eller annet vis et system som går av seg, og da er det en av de tingene jeg synes jeg har sett for lite.
Du får jo ikke et system som går av seg selv, det gjør du jo
åpenbart ikke. Nei, for du må liksom tvinge systemet til å gå hele veien. Og så kan du se, du kan begynne på jorda, kan du kikke på hvor mye land trenger en person for å leve. Hmm. Vi trenger vel et mål land hver av oss.
Ikke sant?
Ja, på Mars, 2 mål, fordi sollysstråling er så lav. Kan du fylle på med atomkraft, men det er begrenset hvor mye du får ut av det også.
Ikke sant? Og det er da du begynner å tenke at, oi, ok, altså ja, så kan du kompensere noe med sånn vertikallandbruk og slike ting, men selv da, og så kommer da den andre som er sånn, jo, men det finnes jo alternative næringskilder, for eksempel, du kan bruke insekter, og det er sant.
De skal jo også gro, de trenger jo også energi.
De trenger også energi, og der er jo noe av problemet, er jo at igjen, her på jorda så har vi massevis av overskuddsmasse, så når folk for eksempel sier at vi kan delvis løse verdens sultproblemer ved å spise mer insekter, så er det fordi at insekter kan spise de delene av plantene som for eksempel kveg og mennesker ikke kan nyttiggjøre seg. Det er fint, men på Mars er ikke det snakk om at det kommer til å finnes mye sånn overskudd, for hver eneste lille karbohydrat eller, ikke sant, som vokser på Mars, vil noen trenge. Alt blir jo brukt om igjen.
Alt kommer til å bli tynt opp av jorda, hver kalori pint opp av jorda med møye og sved.
Jeg har da en...
Dette ble dystert, folkens.
Ja,
på Mars bygda.
Ja. Jeg har jo da det andre forslaget.
Ja, kom igjen.
Men kan jeg bare... Var du på vei til Venus nå?
Ja, det var det.
Men kan jeg bare ta en liten ting til, men som det gjelder sikkert for...
Og før du gjør det, så må du ta en trall, men kom igjen til det du skal si.
Ja, we're heading for Venus. Nei, men det jeg ville si var at det tar... Folk, altså et sånt system som man forutsetter at man må ha på Mars for at da 1 million mennesker skal kunne leve, ikke bare overleve der. Mm. Det, for meg så framstår det som usannsynlig skjørt at det er bare en liten ting som skal gå gærent, så kollapser det totalt.
Ja, det er helt riktig. Og kanskje kollapser det til og med hvis ikke noe går gærent.
Og da kan vi dra til Venus.
Og Venus,
still it's farewell.
Venus er jo ikke hva vi kaller gjestfritt per i dag.
Det er ikke det.
Nei, det er noen utfordringer der.
Ja, 50 atmosfæres trykk ved overflaten. Det er liksom, vi kan
400 grader regnet svovelsyre, you go.
Ja, ikke sant.
Du, og da er det jo artig at du foretrekker det stedet foran Mars.
Ja.
Nå må du forsvare deg, Petter Bestmann.
Ikke sant, for det, nå har vi utgangspunktet. Du må uansett bo i akvarium. Sånn at, la oss si at vi nå bygger akvariene på Venus i stedet for, og så har vi sånn omvendte akvarier som altså er tomme for luft inni i forhold til fulle opp luft inni, som på Mars, altså. Men, same. Men du har en ting på Venus som du ikke har på Mars, og det er nok karbondioksid.
Ja,
du har mer enn nok karbondioksid. Du kan alltid løse problemene dine på Venus så lenge du kan omsette karbondioksid på en eller annen måte. Og du har nok solinstråling. Det er ikke så skarp akkurat, for det er et tjukt skydekke, men det burde være nok lys der til å komme noen vei.
Det mange har sagt da, er jo at, og det er helt seriøse forslag som sier at men du behøver jo faktisk ikke ha en base på bakken. Du kan jo faktisk ha det svevende opp i atmosfæren. Og det er jo, og som du sier, da har du masse energi. Du har mye mer energi enn på jorda, for Venus ligger nærmere sola. Og du har disse komplekse skyene fulle av diverse interessante kemikalier.
Som helt sikkert kan utvises til et eller annet.
Og allerede på 70-tallet så ble det jo faktisk påpekt at også nettopp det sånn all karbon, altså all karbondioksiden, var jo også en mulighet for å så Venus-atmosfæren med genmodifiserte bakterier.
Ja, luftplankton.
Luftplankton, så kan liksom begynne å ete seg gjennom det, og faktisk få ned trykket og begynne å forandre. Og jeg tror alle er enige med at det finnes ikke noen enkel fysisk måte å transformere Venus på, men hvis det er mulig å finne en eller annen form for biologisk måte, så kan det til og med være mulig å lage en sånn der, starte en prosess hvor du over hundrevis eller tusenvis av år, så bare liksom trekker du karbon ut av atmosfæren, begrenser drivhuseffekten, og så ender du opp med et hav av hydrokarboner, eller sånn proto-oljehav. Altså, ja. Stavanger er jo listening, ikke sant? Og så er det utgangspunktet for den mest interessante, sånn kjemisk baserte sivilisasjonen.
Dere kommer til å ha stand på neste oljemessa, gjør det ikke?
Ja, vi sier at, altså, hva skal vi gjøre etter olje? Her har vi svaret.
Nå
var vi rett fra et annet til andre partier.
For alle, nå snakker jeg for, bruker jeg, spør for en venn.
Undringskompetansen din.
Ja, undringskompetansen min. Men jeg liker det ordet, undringskompetansen.
Det ble brukt.
Men hør nå. Jeg synes jo det er litt sånn artig at det som, den avgjørende faktoren er at det er masse CO2. Og så sitter vi her da på jorda og tenker, her er for mye CO2. Men løsningen på alt og problemene, altså det er Homer Simpson og øl, ikke sant? It's the cause and solution to all of my problems.
Ja, yes, helt riktig.
And it is.
Altså, ja. Men det er jo det, og det er karbonbalansen i et økologisk eller et natursystem er ekstremt viktig. Og vi ser klart hva som er, vi ser når det er for lite, og vi ser når det er for mye, så vi ser, så det er å finne det balansepunktet.
Ja, og det er ikke store slingringsmonner vi snakker om her.
Nei, og det er jo en av de tingene som er så interessant når vi snakker om alt som har med sånn terraforming-aktige ting å gjøre, er akkurat det med at fordi det er dynamiske systemer, altså du har levende organismer som responderer på ting, og som du sier, de vil alltid formere seg til de dekker hele kloden hvis de kan, hvis ikke det er noe som stopper dem. Det gjør jo at, og det er jo en av de tingene som jeg synes er interessant, det er selvfølgelig det med at, ok, for Venus har nemlig heller ikke et veldig sterkt magnetfelt, hvilket vil si at også på Venus så vil du antagelig ha mer stråling på overflaten, hvilket vil si, og det har jeg tenkt på, både på Mars og Venus, hvis du tenker deg at vi noensinne har opprinnelige jordiske organismer som er utplassert der, vil vi ikke også se en sånn høyere mutasjonsrate?
Du vil se en høyere mutasjonsrate? Da er jo mutasjonsraten hos oss, den er jo ikke null, og den er jo med vilje ikke null, for vi trenger variasjon, vi også, levende organismer. Men det du helt sikkert kommer til å få er en favorisering av de organismene som har naturlig lavere mutasjonsrate, og mer melanin i cellemembraner og sånne ting, sånn at over litt tid så vil jo alle de organismene som vi helst ikke vil at skal tilpasse seg, les bakterier, de vil jo da tilpasse seg lokale vær- og føreforhold, og så får vi alle de sykdommene vi ikke har noe lyst på.
Det er jo interessant, for det er jo, altså, de gamle diskusjonene om terraforming, de tok i utgangspunkt i liksom at vi ikke visste om ekstremofile bakterier som kan overleve under helt sinnssyke forhold. Og en av de tingene som jeg datt over i forbindelse med researchen av dette med terraforming nå, det var at det er jo også gjort forsøk blant annet på, hva heter det, sånn lav,
ja.
Lichen på engelsk. Altså lav som har, det finnes varianter av lav som har ekstrem toleranse for lav temperatur og lite atmosfære, og de har altså da faktisk fått lav til å overleve i ganske lange perioder under marsaktige forhold. Så det de sier er at, jeg tror det som var poenget her, var som de sier, det skal ikke veldig store tankesprang til for å begynne å tenke seg at, vent nå litt, det er faktisk en atmosfære på Mars, det er faktisk sollys på Mars, og nei, det er ikke på noen måte noe bra sted for jordiske organismer, men det betyr ikke at det er helt utenkelig at det kan være, det kan vokse veldig langsomt. Så der var det faktisk forskere som da tenkte, her er det mulig å tenke seg noe sånn ekstremofilt som vi på et eller annet tidspunkt kan utplassere, og så vil den høye strålingen og det brutale miljøet, så kommer evolusjonen inn, og veldig raskt så vil de som ikke passer for det dø ut, og så vil det være en liten dævel som bare sier,
Dette fikk vi til.
Ja, dette får vi til, og så gradvis så blir Mars dekket av en eller annen form for creepy lav.
Blågrønt lav.
Blågrønt lav.
Og legg merke til, veldig raskt, og det helt riktig, i evolusjonære termer.
Ja.
Altså, bare en million år, så har du en lav som er tilpasset.
Og astrofysiker som snakker, så det bare en million år.
Ja, riktig. Og så det den andre tingen. Vi vet jo fort hvordan det med lavvekst. Jeg vet ikke, du kjenner kartlav sikkert. Den ser sånne søte små land på steinen. Den vokser med mye her, en centimeter på 100 år eller noe sånt nå.
Og det, på Mars er det sikkert mye langsommere.
Ja, og den massen den drar på seg, det altså det karbonet som den har dratt ut av lufta, og oksygenet slipper ut, jo da tilsvarende mengder. Hvis du skal ha oksygenert atmosfæren på Mars med lav, da har sola brent ut før du er ferdig.
Uten magnetfelt og atmosfære. Men altså, og det, jeg lærte på barneskolen at det en grunn til at regnstyra må gå og spise hele tiden, for det så lite næring i lav. Ja. Så det kan vi jo ikke spise heller.
Det kan vi ikke spise.
Men, men altså... Er vi da der at hele dette konseptet med å tenke seg at altså terraforming har vi forkastet for lenge siden, føler jeg. Men, men det at vi skal kunne leve av noe vi dyrker på en annen planet er relativt utopisk?
Ikke nødvendigvis utopisk. Som sagt, du må ha et system hvor du har et overskudd som du kan utnytte på en eller annen måte. Og det er sånn på kort sikt, altså for nå snakker vi om, ja, du skal kanskje klare å få noen til å leve der i 1000 år. Mm. La oss si at vi får til 1000 år, da kan vi klappe oss selv på skulderen og si, you be good, menneskehet. Men så har vi da det å terraforme, altså som i det vi tenker på som terraforming, det vil nødvendigvis være et langtidsprosjekt. Altså da vi oppe i mer sånn astronomiske, evolusjonære type tidsspenn. Hvis du nå hadde bittet fast på Venus, så, som det jeg foreslo, så vil disse her atmosfære, eller disse jordkoloniene, de vil lekke. Uansett hvor flink du er, så kommer det til å lekke ut. Og da vil du kunne få terraforming på sikt. Men det klart, det vil være to prosesser som ruller og går parallelt, men på hver sin tidsskala.
Mm. Og jeg tror det en sånn viktig å huske på, sånn forskjellig tidsskala på den ene siden, når du tenker bosetninger. Og bosetninger kan vi faktisk ha på Mars i løpet av ikke så mange 10 år. Og det andre er altså at planeten blir sånn økologisk bærekraftig, eller at du får systemer som på en måte går av seg selv, så du slipper hele tiden å importere, eller hele tiden produsere av lokale ressurser for å holde det gående.
Ja. Eller til og med bare gå ut døra uten å dø av det.
Ikke sant? Til og med bare det. Ja, det kan jeg si at det veldig lenge til. Og der kommer vi da til, det finnes da et tredje alternativ. Du har liksom... noen vil da si at Mars er stedet. Elon Musk vil si det. Han veldig motstander av Venus. Andre we're heading to Venus, alt det der. Jeg har ikke så god stemme som de som
har. But still we stand tall.
Og det er da Petter-alternativet. Og så finnes det da...
Maybe they've seen us.
And welcome us. vi hadde i sommer så hadde vi en episode med favorittlåt.
Ja.
Og vi har aldri... Det var helt vilt. Folk ble så... Altså vi som de gubbene vi er, så hadde vi noen favorittlåter som var ja, det var pinlig hvor mye rommusikk vi ikke hadde fått med oss.
Ja,
og vet du hva? Jeg får fremdeles, det bare for et par dager siden, så fikk jeg en mail, lang, fin mail, takk for den forresten, som forklarte hvordan vi tok feil.
Ja.
Akkurat. Så jeg tror vi skal ha en, vi må ha en til, vi får Paul Brekke driver,
Astrorock.
Men du, spiller du noe instrument, gjør du ikke det?
Jeg kan spille på slurva, på en veldig god dag. Nei, vet du hva, jeg født uten rytmefølelse og musikkføring, så jeg holder meg til å synge.
Du har han i publikum i Beat for Beat som konsekvent sitter og ikke klarer å holde takka.
Ja, det er han. Jeg klarte å gå i passgang i hæren, for eksempel. Ja, okay, det er helt ute på sykleren også.
Ja.
Nei, men tilbake til det vi snakket om.
Ja,
da,
så tilbake til det vi snakket om. Jo, så poenget er at du har Venus-alternativet, du har Mars-alternativet, og så har du da den tredje muligheten, og jeg må jo være helt enig, når vi snakker om tidsskalene her, vi snakker om tusenvis av år, så finnes det tredje alternativ, og det er faktisk planeter ved andre stjerner.
Ja.
Og det er rett og slett for at det er mulig å se for seg at du kan sende av gårde romskip, for eksempel uten mennesker ombord, men med de nødvendige byggeklossene, liksom. Ja. Nedfrosset, og grunnen til det er at nå har vi begynt å finne ganske mange.
Ja, for da er vi på noen av disse her Kepler.
Da er vi på Gliese,
helt riktig, og da er vi helt klart på slike, og da er vi på det nærmeste som er Proxima Centauri B. Ja, det er også Proxima Centauri er den nærmeste stjerna, 4,2 lysår unna, altså sånn som 40 000 milliarder kilometer.
Det er et lite stykke,
og ved den så har man funnet en jordaktig planet, altså noe som ser ut til å være en man ikke sikre. For at
I sånne Goldilocks-zoner og det
greia. I litt sånn Goldilocks-zoner. Problemet der at Proxima Centauri en liten rød dvergstjerne som lyser veldig svagt, og det betyr at denne planeten må gå i bane veldig nær stjerna, så den bruker bare 11 dager på å gå rundt stjerna. Ups. Og det kraftige utbrudd på stjernas overflate.
Det stjernevinden, gjerne
på rød... Stjernevinden ja. 2000 ganger sterkere enn solvinden, så jeg tipper at det ganske tynn atmosfære der. Men, altså, poenget at vi driver og finner disse planetene. Og vi finner stadig flere. Vi sikter oss på en måte inn mot målet. Så vi vet, vi har allerede begynt å finne et par kandidater ved relativt sollignende stjerner med relativt jordlignende masse i sånn passelig ålreit avstand. Vi trenger bedre instrumenter. Altså, vi trenger blant annet vi trenger web. Web trenger web for å kunne se ved sollignende stjerner som ligger ganske langt unna jordlignende planeter i passelig avstand, sånn Goldilocks-gullhårssonen. Men det vil jo si at det, kanskje det rett og slett det vi må se etter.
Ja, altså, sånn det framstår for meg, så virker jo det som et mye mer overkommelig problem å løse det der og kunne ferdes på sånne avstander enn å faktisk klare å lage til et samfunn man kan leve i, et miljø man kan leve i på noen av de planetene som vi per i dag klarer å komme oss til.
Ja, og så har vi... Det finns jo alternativer utover det. Hvis du først skal begynne å terraforme litt ordentlig, når vi begynner å snakke om igjen energi, bare for å nøte, de energimengdene som skal til for å komme seg til noen av disse planetene innenfor rimelige tidshorisonter, så kan man begynne å se, det mulig å plukke nok masse fra asteroidebeltet til å få gjort noe fornuftig med Mars, uten å herje med hele balansen i solsystemet, som uansett pseudostabilt?
Det jeg tenker
Unnskyld, hva sa du nå? Det du sa, skal man egentlig bygge på Mars? Det du...
Bygge på Mars,
ja. Gjøre Mars større.
Huke tak i bi... Krasje Ceres i Mars. Vi kan starte der.
Ceres som da den største asteroiden, svers...
Mikroplanet. Ja. Det kanskje litt dårlig gjort på Ceres, men likevel.
Ja. Nei, men altså, dette her egentlig da bare lage... Dette er å gjøre Dubai i verdensrommet, altså... Ja,
vi der.
Ja. Vi der, og det da jeg også begynner Reclaim å tenke... Det jeg begynner å tenke at når Elon Musk sier at vi må gjøre life multiplanetary, som jeg for så vidt synes en verdig og fin tanke, særlig hvis det slik at liv sjeldnere enn vi tror, da. Så tenker jeg samtidig at hvis det skal skje på denne måten her, da, med å krasje Ceres i Mars, så lurer jeg, og hvis det liksom den typen skala, eller den typen tidsskala, vi snakker om tusenvis av år, i stedet for 50 år, som han ser ut til å mene, og vi snakker om å krasje småplaneter i Mars, og ikke bare å bygge en liten sånn glassdom, og så plante ut noen poteter, og så kan vi alle sammen leve lykkelig, så klart at da dette, som sier, et ganske utopisk prosjekt. Ja. Og da det kanskje like greit å si, kanskje vi får håpe på at noen finner opp en raskere rakett, så vi faktisk kan dra til de, for at det planeter der ute, det ikke noe tvil om, det kloder der ute, som nesten helt like jorda, som antagelig har helt ordentlige atmosfærer og helt ordentlige stjerner.
Og vi vet jo at innenfor disse kapselveggene, så jo som regel alltid løsningen en større og raskere rakett.
Helt riktig.
Sa Werner von Braun.
Ja, men vet du hva? Dette her, jeg synes det veldig artig, for at det så mange aspekter med terraformingsgreiene som ganske interessant, men likevel så får vi jo så nok en gang bare konstatert at det helt sykt komplisert, og at det så komplisert at det ikke egentlig farbar vei.
Ja, altså jeg tenker, det litt sånn kulturkrasj her også, for at romfarten veldig ingeniørdrevet, og det ikke noe veien med det. Vi elsker ingeniører, de bygger fantastisk kule ting, og den også fysikkdrevet. Jeg har selv fysikkbakgrunn, jeg kjenner mange fysikere. Vi har en måte å tenke på naturen, som av og til, sammen med altså, og ingeniører også, som av og til har en liksom tendens til å undervurdere kompleksiteten i biologiske systemer, og så det på en pen måte. Men det litt det, ikke sant? Altså for at når du ser på, hvis du ser på det, bare på det vi har rundt oss på jorda, alle de artene, alle de nettverkene, alle de måtene som energi beveger seg, energi og næringsstoffer beveger seg gjennom fra liksom sånn, på disse ulike nivåene som du snakker om, og bare hør på de ordene som hør på noen av de ordene som Petter har brukt i løpet av denne podcasten.
Trofisk nivå.
Trofisk nivå. Mm-hmm. Og prøv å merke dere neste gang Elon Musk nevner sånne ord. Det egentlig poenget mitt. Og dermed ikke sagt at ikke mannen en briljant ingeniør, for det han. Men det er jo mer jeg har sett på det, så får jeg også den følelsen at jeg mistenker at han sterkt har undervurdert den biologiske siden av det å ha bærekraftig samfunn på Mars. Og at hvis vi får en by på Mars, så har jeg en sterk følelse at den kommer til å importere sjukt mye frysetørka mat fra jorda. Det er siste ord fra meg.
Kort. Blir ikke noe kortreist.
Ja, selvfølgelig kjøpt t-skjortene våre.
Kortreist lokalmat, det driver ikke med.
Ja, og støtt oss på Vips.
Ja, der sa du, nå sa vi det oppover hverandre.
Kan godt gjøre det igjen.
Fra en uhildet kilde, det er en veldig flott t-skjorte, ikke sant, Petter?
Ja, det, det var faktisk kjempefint. Altså, god, tjukk og fin stoffet.
Ja.
Ja, bare for å ha nevnt det, sånn siden jeg skal være litt snill her.
Ja, vi håper på at kvaliteten er bedre enn på de andre.
Det vil jeg tro. Takk for oss da, ikke Terraform.